สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้คู่มือความสุขสำหรับคนคิดมากเขียนโดยไมเคิลเอริกสันเป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและสุขภาวะทางใจที่มุ่งช่วยผู้อ่านซึ่งติดอยู่กับการคิดซ้ำลังเลกับการตัดสินใจทบทวนบทสนทนาเดิมหรือกังวลกับเรื่องที่ควบคุมไม่ได้แกนของหนังสือคือการลดเสียงรบกวนในใจสร้างความมั่นใจและทำให้ความสัมพันธ์ในชีวิตส่วนตัวกับการทำงานดีขึ้นผ่านแนวทางที่อธิบายเป็นลำดับขั้นจากข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้จุดเด่นไม่ได้อยู่ที่การเสนอทฤษฎีเชิงวิชาการอย่างหนักแต่อยู่ที่การแปลปัญหาความคิดวนซ้ำให้เป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้ชวนผู้อ่านปรับวิธีตอบสนองต่อความกังวลอย่างเป็นรูปธรรมหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเครื่องมือใช้งานในชีวิตประจำวันมากกว่าการอ่านเพื่อศึกษาจิตวิทยาเชิงลึกโดยละเอียดผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการมองเห็นวงจรคิดมากก่อนพยายามหยุดมันประเด็นสำคัญแรกของหนังสือคือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าอาการคิดมากไม่ใช่เพียงการมีความคิดจำนวนมากแต่เป็นวงจรที่มักเริ่มจากความไม่แน่ใจตามด้วยการทบทวนซ้ำการคาดการผลเสียและการตำหนิตนเองเมื่อยังหาคำตอบไม่ได้กรอบแบบนี้ช่วยให้ปัญหาดูจับต้องได้ขึ้นเพราะผู้อ่านสามารถสังเกตได้ว่าตนเองติดอยู่ที่จุดใดของวงจรเช่นการลังเลกับการตัดสินใจเล็กอาจไม่ได้เกิดจากข้อมูลไม่พอเสมอไปแต่อาจเกิดจากความกลัวว่าจะเลือกผิดและต้องรับผลลัพธ์ตามมาหนังสือวางปัญหานี้ในฐานะนิสัยทางความคิดที่เปลี่ยนได้ไม่ใช่ลักษณะนิสัยถาวรของคนคนหนึ่งความสำคัญของแนวทางนี้คือมันลดการเหมารวมตนเองว่าเป็นคนอ่อนแอหรือไม่มั่นคงแล้วเปลี่ยนคำถามเป็นว่าพฤติกรรมทางใจแบบใดกำลังทำให้ความกังวลยืดเยื้อผู้อ่านระบุรูปแบบซ้ำๆได้ชัดเจนขึ้นการปรับความคิดจึงเริ่มจากหลักฐานในชีวิตจริงๆไม่ใช่จากคำปลอบใจทั่วไปประเด็น2การจัดการความลังเลโดยแยกสิ่งที่ควบคุมได้ออกจากสิ่งที่ควบคุมไม่ได้หนังสือให้ความสำคัญกับปัญหาการกังวลต่อสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ซึ่งเป็นหนึ่งในลักษณะเด่นของการคิดมากการคิดล่วงหน้าไม่ใช่สิ่งผิดเพราะช่วยให้คนวางแผนและลดความเสี่ยงได้แต่เมื่อความคิดล่วงหน้าขยายไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่มีข้อมูลและไม่มีอำนาจจัดการมันจะกลายเป็นแรงกดดันที่ไม่สร้างผลลัพธ์แนวคิดที่ปรากฏจากการวางตำแหน่งของหนังสือคือผู้อ่านควรเปลี่ยนจากคำถามว่าถ้าเกิดเรื่องแย่ที่สุดจะทำอย่างไรสู่คำถามที่ใช้งานได้มากกว่าเช่นตอนนี้มีส่วนใดที่ฉันเลือกได้มีข้อมูลใดที่ต้องตรวจสอบและมีขั้นตอนเล็กใดที่ควรทำก่อนการแยกเช่นนี้ทำให้การตัดสินใจไม่ต้องรอความมั่นใจเต็มร้อยเพราะหลายสถานนาการในชีวิตไม่มีคำตอบที่สมบูรณ์จุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การเชื่อมการลดความคิดวนซ้ำเข้ากับการลงมือในขนาดที่เหมาะสมผู้อ่านหันกลับมาจัดการเฉพาะส่วนที่มีอิทธิพลจริงความวิตกจะลดบทบาทจากผู้ควบคุมชีวิตมาเป็นข้อมูลหนึ่งในการตัดสินใจประเด็น3การเปลี่ยนรูปแบบความคิดจากการติดอยู่ในหัวไปสู่การใช้ชีวิตจริงคำว่าการ rewiring ในสาระของหนังสือหมายถึงการฝึกตอบสนองต่อความคิดเดิมด้วยวิธีใหม่อย่างสม่ำเสมอมากกว่าการลบความกังวลให้หายไปทันทีหนังสือวางตนเองเป็นแผนที่ทีละขั้นเพื่อช่วยให้ผู้อ่านลดเสียงรบกวนในใจและกลับมาอยู่กับชีวิตที่กำลังเกิดขึ้นแง่มุมที่น่าสนใจคือการคิดมากมักให้ภาพลวงว่ากำลังแก้ปัญหาทั้งที่ในหลายกรณีเป็นเพียงการวนอยู่กับปัญหาเดิมโดยไม่เกิดการทดลองหรือข้อสรุปใหม่การเปลี่ยนรูปแบบความคิดจึงต้องอาศัยการสังเกตว่าความคิดใดนำไปสู่การกระทำและความคิดใดเพียงเพิ่มความตึงเครียดหนังสือจึงเหมาะกับการอ่านแบบนำไปใช้เพราะผู้อ่านไม่ได้ถูกชวนให้มองโลกบวกแบบไม่ตรวจสอบความจริงแต่ถูกชวนให้ลดความหมกมุ่นที่กินพลังใจประโยชน์ของมุมมองนี้คือมันยอมรับว่าความคิดเกิดขึ้นได้เองแต่การให้ความสำคัญกับความคิดทุกชุดไม่จำเป็นเมื่อเลือกตอบสนองอย่างมีแบบแผนมากขึ้นผู้อ่านจะมีพื้นที่ทางใจสำหรับงานความสัมพันธ์และการพักผ่อนประเด็น4ความมั่นใจที่เกิดจากการลดการตรวจสอบตนเองมากเกินไปอีกมิติหนึ่งของหนังสือคือการเชื่อมการคิดมากกับความมั่นใจในตนเองคนที่คิดมากมักตรวจสอบตนเองซ้ำๆทั้งก่อนพูดหลังตัดสินใจหรือหลังมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นการตรวจสอบแบบพอดีช่วยให้เรียนรู้จากประสบการณ์แต่เมื่อมากเกินไปมันทำให้คนตีความความผิดพลาดเล็กน้อยเป็นหลักฐานว่าตนเองไม่ดีพอหนังสือเสนอทิศทางที่ช่วยให้ผู้อ่านสร้างความมั่นใจจากการลงมือและการยอมรับความไม่สมบูรณ์ไม่ใช่จากการรอจนไม่มีความกลัวเลยผลเชิงปฏิบัติคือความมั่นใจมักเกิดหลังการกระทำที่ทำซ้ำได้มากกว่าก่อนการกระทำหากผู้อ่านรอให้จิตใจสงบนิ่งทั้งหมดก่อนจึงเริ่มตัดสินใจชีวิตจะถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆในทางกลับกันการทำสิ่งเล็กๆที่สอดคล้องกับเป้าหมาย แม้ยังมีความกังวลอยู่จะค่อยๆลดอำนาจของการประเมินตนเองแบบรุนแรงหนังสือจึงวางความมั่นใจเป็นผลลัพธ์ของความสัมพันธ์ใหม่กับความคิดไม่ใช่คุณสมบัติที่มีหรือไม่มีตั้งแต่แรกประเด็นสุดท้ายผลของการคิดมากต่อความสัมพันธ์และการสื่อสารที่ไม่ถูกครอบงำด้วยการคาดเดาหนังสือกล่าวถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงขึ้นทั้งในที่ทำงานและชีวิตส่วนตัวซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับปัญหาการคิดมากเมื่อคนติดอยู่กับการตีความคำพูดสีหน้าหรือการตอบสนองของผู้อื่นมากเกินไปความสัมพันธ์อาจถูกนำทางด้วยการคาดเดามากกว่าข้อเท็จจริงอย่างเชิงหลักการคือหลังการสนทนาหนึ่งครั้งคนคิดมากอาจกลับไปทบทวนว่าตนพูดผิดหรือทำให้คนอื่นไม่พอใจหรือไม่แม้ไม่มีสัญญาณชัดเจนผลคือเกิดความตึงเครียดการหลีกเลี่ยงหรือการพยายามเอาใจมากเกินจำเป็นคุณค่าของหนังสือในประเด็นนี้คือมันไม่มองการลดคิดมากเป็นเรื่องส่วนบุคคลล้วนๆแต่เห็นว่าความสงบในใจมีผลต่อคุณภาพการติดต่อกับผู้อื่นผู้อ่านเรียนรู้ที่จะหยุดเติมความหมายเกินหลักฐานการสื่อสารจะมีพื้นที่สำหรับการถามให้ชัดการฟังอย่างตรงไปตรงมาและการไม่ด่วนสรุปเจตนาของคนอื่นนี่ทำให้การจัดการความคิดไม่ใช่เพียงการทำให้ตนเองสบายขึ้นแต่เป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่มั่นคงและเป็นจริงมากขึ้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าตนเองใช้พลังใจกับการคิดซ้ำมากเกินไปโดยเฉพาะผู้ที่มักลังเลกับการตัดสินใจกังวลกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ทบทวนบทสนทนาและความสัมพันธ์จนเกิดความเครียดประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การจัดปัญหาการคิดมากให้เป็นกระบวนการที่สังเกตและปรับได้แทนที่จะปล่อยให้เป็นความรู้สึกคลุมเครือผู้อ่านจึงอาจได้ทั้งภาษาในการอธิบายตนเองและแนวทางสำหรับกลับมาเลือกการกระทำที่มีผลจริงในชีวิตประจำวันในเชิงความรู้หนังสือช่วยให้เห็นความแตกต่างระหว่างการคิดเพื่อแก้ปัญหากับการคิดซ้ำที่เพิ่มความทุกข์โดยไม่เพิ่มความชัดเจนเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนมากในหมวดเดียวกันจุดยืนของเล่มนี้ดูเด่นที่การเน้นปัญหาเฉพาะของคนคิดมากโดยตรงไม่กระจายไปสู่สูตรความสำเร็จทั่วไปมันไม่ได้ขายภาพว่าความสุขเกิดจากการมองโลกบวกตลอดเวลาแต่เน้นการลดการติดอยู่ในหัวสร้างความมั่นใจและปรับความสัมพันธ์กับความคิดของตนเองสำหรับผู้อ่านที่ต้องการคู่มือเรียบง่ายใช้ได้จริงและไม่ซับซ้อนเกินไปหนังสือเล่มนี้มีตำแหน่งที่ชัดเจนในฐานะคู่มือจัดการเสียงรบกวนทางใจคุณต้องการสนับสนุนไมเคิลเอริกสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่